manni murti olaanaa ka federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha 17ffaatti kanneen shawaabaa aana bosatirraa qabaman jedhaman namoonni sadii himannaa irratti dhiyaatee tureef akka mormii qaban dhiyeeffatan kaleessa gaafatamanii jiru. Himannaa jara sadeen irratti dhiyaateef deemsa mana murtii sana ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Galmeen kun Mahaaddiin Aliyyiitiin waamama. Asmad Aadam Lammaffaa, Aliyyi Dilbatoo Sadaffaa, isaan sadiin kun himannaan irratti dhiyaate shororkeessaadha. Mootummaa irratti adma gootanii mootummaa kana diiguuf akkas gootan jedhamee barraa'ee dhiyaateera. Mormii sadarkaa duraa isa hin kennineeti. Mormii amma nu dhiyeeffanne kanaaf abbaan alangaa akka deebiitti kennu ji'uma kana beellamame jechuudha.
Naannoo kamii qabaman jarri sadan kun?
Naannoo Oromiyaa zoonii Shawaa Bahaa aanaa Boosatii keessaa qabaman.
Riippoortar kan jedhamu gaazexaan tokko yeroo darbee dhaabbatoota waraanaa adda addaa barbadeessuuf meeshaa qabatanii socho'aa turanii jedheera. Inni kun tuqamaadha achirratti?
Achirratti caqasamee jira. Garuu warshaaleen Riippoortar gaazexaan jedhe sun tasuma aanaa Boosataa keessa hin jiru. Amma hin jenne tokkoffaa himannaan kun haqooman qabu, dhugooman qabu, lammaffaa himannaan kun guyyaan qabu, ji'aan qabu, bara hin caqasne. Namoota ebaluu wajjin kan jedhamu kana maqaa isaanii odoon dhahin namoota biroo waliin akkasas kan jedhu ta'uuf shoormicha himannaati. Haqummaa himannaa akkasumaan illee himannaan tokko yoo dhiyaatu akkaataa seera yakka falmii hariiroo yakka Itoophiyaatiin keewwata 111, 112 maal jedhaa himannaan tokko ji'aa guyyaa bara haala itti yakki kun raawwatame bakkee addaa kan inni itti raawwatame kana sirriitti ibsuu qaba jedha. Kunniin akkan ibsanin caqafnee too'i kanarratti mormii galchine jechuudha kaleessa. Karaa biraatiin fakkeenyaaf gaara lamaan jedha. Gaarri lamaan kun kan aanaa Boosataa keessa jiru gaara hedduu waan ta'eef gaarri lamaan jedhamu kun kamiif kamii isaan kunniin hunduu himannaan kun haala himannaa yakkaa tokko itti dhiyaate waan hin guutiniif nu himachiisuun qabu. Fakkeenyaaf namoota akka Jawaar Mahammadii wajjin akkas wal qunnamtan jedhanii wal qunnamtiin kun ji'a kam ta'ee, guyyaa kam ta'ee, haala kamiin ta'ee inni ala jiraa isaan as keessa jiranii mobaayiliin isaan jedhan kun illee hin beeknu kan kana fakkaatuun gaa walumaa galatti himannaan kun haqooma of keessaa qabamoo hin qabu. Haalli himannaan itti dhiyaate sirriidha moo sirriimoti? Kan biraa warshaaleen caqasaman sun gonkuma aanaa Boosataa keessa akka hin jirre maamiltootiin koo irra deddeebi'aa natti himan. Kaleessallee kaafneennaan kun yoo ragaan bitaa mirgaa yoo caqasamu qulqulleeffattanii yookiin immoo isaan mirkaneeffattan jedhanii deebii mormii keenyaa kanarratti waan abbaa dhalangaa jedhu caqasuudhaaf beellamame jechuudha.
Kaampii waraanaati inni isaan barbadeessuuf yaalan meeshaa qabatanii kan jedhu gabaasni Riippoortar.
Warshaaleedhaa fi kaampii xooriillee jedha. Inni kun lachuu hin jiruudha kan jedhamaa jiru jarri maamiltootiin koo natti himan.
Gabaasa Riippoortar irratti kan dhiyaate obbo Jawaar Mahammad miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an wajjin hariiroo qabu jarri kun jedhan.
Kanallee caqasneerra tokkoffaa ABO jedhamu kun gaggeessitoota masaasaa qaba hin beekama. Jawaar Mahammad ammaatitti ABO ta'ee hin beekamu. Lammata isaan waliin wal qunnamtii hin qabnu. Jawaarii kan akkuma nama kaawwanii dabarree waan raadiyoo irratti dhageenyu malee argine illee hin beeknu walqunnamtii isaan wajjiinis hin qabnu. Bilbila halkaa kana isaan keenyaa mooti jedhan bilbila kana inuu hin beeknu bilbilli kun keenyaa mooti bakkee isaan fidanii as godhanii hin beeknu. Mannichi garuu Jawaariin akka waan walitti hidhamanii fakkeechee dhiyeessee jechuudha.
Kan biraa jarri sadan qabaman kun wal beekuu walii isaanii?
Tasuma wal hin beekan maakalaayitti wal argine jedhu hundumti isaaniitu warri amma shibbirii himatamu kun. Maakalaayitti wal argina jedhanii toon yaada kennan jarri kunniin illee wal hin beekan duratti tasuma.
Namoonni qabaman kun sadan umriidhaan namoota hammamii ta'u?
Tokko jaarsaa ijoolleen lama immoo dargaggooyyiidha jechuudha. Nama umrii 30 akka 35 keessa jira. Inni kun nama umrii gara waggaa 50 tilmaamamu.
Beellamitti aanu yoom?
24 ji'a kana.
Torban dhufu gaafa kibxataa?
Kibxata.
Himatamtoota sadeen kanarratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse keessaa tokko. Miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an obbo Jawaar Mahammad waliin hidhata yookaan quunnamtii qabuu jedha. Kanarratti obbo Jawaar Mahammad deebii maalii qaba?
Namu akka beekutti ani daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiiti. Ani miseensa dhaaba tokkootillee miti, hoogganaa adda bilisummaa Oromootillee miti. Mootummaan Wayyaanee erguma aangoo irratti dhufe irraa kaasee ilman oromo ajjeesu hidu fidiya baasu barbaadu hundatti taapella dabalatummaa oromo jehu itti maxxansuudhan dararaa ture. Yeroo asaanaa kanatti keessattuu gahee OMN qabsoo kana keessatti qabu dabalaa dhufuu isaatirraa kan ka'e OMNis akka irraa ta'a dabalatummaa oromootitti anas akka qaama dabalatummaa oromootitti shallaguudhan ilmaan oromoo maqaa kiyyaan dararuudhaaf tooftaa ittiin baasanii deemani. Namoonni maqaan isaanii dhaame kun na wajjinis hariiroo warra qabanillee miti. Akkuma ilmaan oromoo bakkuma hundaa mirga isaaniitiif falmatan hiriira nagaa bahan san maqaa itti dhoobanii hidhaadhaan hiraasuudhaaf kan godhame malee dhugooma takka illee hin qabu. Namoota OMN laalanuu jiidhuunii fi shororkeessummaan himuun akka aadaa ta'ee jira. Akkuma yaadatti OMN fi anis mataa kiyyaa shororkaadhaan himatamnee jira. Ilmaan Oromoo miskiinnan mirga isaaniitiif falmatan maqaa keenyan dararuudhaaf malee dirqama nu wajjin hariiroo waan qabaniif miti.
OMN isin akkasumas qaamonni aan biraa shororkeessummaan himatamu hanga paarlaamaa biratti raggaatiin arganneetti shororkeessaadha jedhame. Ramaduun nama rakkisaa raggaatii paarlaamaa barbaadu kanaaf kanaan himachuun danda'anii jedhu.
Gama seeraatiin oggaalalte dhugaadha. OMNis ta'e anis ta'e jarmoonni amma maqaan dadhaaman tokkolleen shororkeessummaadhaan sadarkaa paarlaamaa Itoophiyaa sanitti iyyuu raggaasifamne. Kanaaf akkuma seera isaaniis itti yoo fudhanne ijoollee kana odeeffannoo OMNiif dabarsitan jedhanii shororkeessummaadhaan himachuun seeruma biyya saniitu hin guutu. Odoo paarlaamaan kijibaa sun immoo shororkeessaa jedhee kan nutti muru taate nuti biyya addunyaa irratti shororkaa falmuudhaan beekamtu Ameerikaa keessatti kutaa Minnesotaatti seeraan galmoofneet kan jirru. San qofaa miti biyyoota Awurooppaa keessatti, biyyoota Afrikaa keessatti, biyyoota hedduu keessatti galmoofnee heeraa seeraan hayyamni keenya haaromsamaa kan deemu miidiyaalee gurguddaa akka Reuters, bakka BBC, akka AFP hunda wajjin warra hojjannuudha. Miidiyaa shororkaa osoo hin ta'in miidiyaa dhugaatiif haqaati. Namoota shororkaadhaan himachuun mootummaan sun ofiifuu shororkeessituu ta'uu isiitiif ragaa dabarsa.
Obbo Jawaar Mohaammed, deebinaa laattee maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Galanneesii fi Sagaleen Ameerikaas hiree nu kennitaniif galatoomin jedha.